Jakou cenu platí zbytek Evropské unie za kompromis ve sporu o právní stát s Polskem a Maďarskem? Donald Trump chce americké vakcíny dávat hlavně Američanům. Význam jeho dekretu ale není jasný ani jeho spolupracovníkům. Slovinský premiér Janez Janša vyhlásil válku liberálním médiím. Čína a Nepál se poprvé dokázali shodnout na výšce Mount Everestu. Japonská vláda bojuje s klesajícím počtem obyvatel podporou jejich seznamování. A předchůdci moderních lidí se možná adaptovali na dobu ledovou vývojem zimního spánku. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
A od mikrofonu vás vítají Věra Štechrová a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Evropská unie zažehnala na svém čtvrtečním summitu jeden z největších sporů za poslední dobu, když se lídrům členských států podařilo odblokovat schválení příštího víceletého rozpočtu a také fondu obnovy pro ekonomiky postižené koronavirovou pandemií. Vetem tohoto balíčku hrozily Polsko a Maďarsko kvůli navázání čerpání peněz na podmínku dodržování zásad právního státu, připomíná deník Financial Times.
Právě Varšava společně s Budapeští jsou podle listu v otázce právního státu na chvostu pomyslného unijního žebříčku. Tyto státy dosud odmítaly podpořit balíček pomoci i unijní rozpočet jako takový, dokud v něm bude zakotvený zmíněný mechanismus.
Německo, které teď 27 předsedá, ale pod vedením kancléřky Angely Merkelové, dokázalo najít kompromisní návrh. Bez něj by Evropská unie vykročila do roku 2021 v rozpočtovém provizoriu. V případě fondu obnovy ale byly ostatní země připraveny Maďarsko a Polsko obejít. Tím by oba státy přišly o desítky miliard eur.
Kompromis je obsažen v nezávazné deklaraci k původnímu návrhu. Hovoří se v ní mimo jiné o tom, že uplatňování nového pravidla bude objektivní, férové, nestranné a založené na faktech. Text také počítá s tím, že pokud by Evropská komise na základě podmínky související s vládou práva chtěla některému státu zastavit dotace, bude muset věc nejprve posoudit unijní soud.
Zastánci kompromise trvají na tom, že Evropská unie před požadavky Varšavy a Budapešti nekapitulovala. Argumentují tím, že znění samotné podmínky právního státu zůstalo beze změny a princip tak platí v původně navrženém smyslu, informují Financial Times.
Odlišný pohled na věc zaujal komentátor agentury Bloomberg Andreas Klut. Podle něj je Německem prosazený kompromis příliš velký a v konečném důsledku povede k oslabení a podlomení Evropské unie. V čem je tedy problém?
Klut přiznává, že samotný mechanismus a pravidla pro rozdělování peněz zůstaly bez změny. Unie tedy může tvrdit, že na svých zásadách trvá a nijak je neporušila.
Jenže dodatečné interpretace, které jsou jádrem kompromisního řešení, povedou k tomu, že při porušení pravidel se téměř jistě nic nestane. Maďarsko a Polsko se mohou pasovat do role vítězů a čerpat evropské peníze.
Budapešť a Varšava přitom postupně opouštějí základní principy liberální demokracie, ke kterým se zavázali při vstupu do 27. V Klutově pohledu populistické vlády ve Varšavě a Budapešti zasahují do nezávislosti justice a provádějí i další hluboké a kontroverzní reformy, kvůli kterým s nimi Brusel zahájil řízení podle článku 7 smlouvy o Evropské unii.
Tento proces je však notoricky bezzubý, protože zavedení sankcí proti členskému státu by muselo jednomyslně podpořit zbylých 26 zemí Evropského klubu. To se ale stane jen stěží, protože Maďarsko a Polsko si navzájem, tak říkajíc, kryjí záda. Proto například Nizozemsko, ale i několik dalších států, které podpořil také Evropský parlament, trvalo na zavedení dalšího ochranného mechanismu.
Německý kompromis ale znamená, že porušení pravidel se bude řešit jen v případě, že se bude týkat přímo konkrétního použití evropských peněz. Andreas Klut nicméně vyvozuje, že dokument naopak nebude mít žádný vliv na jiné přestupky, jako je dosazování vládě pohodlných soudců nebo šikana novinářů, akademiků či politických oponentů.
Premiér Viktor Orbán tak může dál utrácet evropské peníze a posilovat autokratický způsob svého vládnutí. Maďarsko má přitom z fondů na obnovu dostat přes 6 miliard eur. Polsko pak získá ještě víc, protože je vůbec největším čistým příjemcem v rámci celé Evropské unie.
Evropa pod vedením Angely Merkelové musela učinit faustovské rozhodnutí. Mohla se postavit za své hodnoty i za cenu pozdržení potřebných finančních injekcí do ekonomik členských zemí. Nebo mohla nechat peníze téct, ale za cenu toho, že zaprodá svou duši. A Evropská unie v této zkoušce neuspěla, hodnotí Andreas Klut v komentáři agentury Bloomberg.
Americký prezident Donald Trump v týdnu přišel s dalším symbolickým gestem tváří v tvář pandemii koronaviru. A to za situace, kdy počet nemocných ve Spojených státech roste, brzy by se mělo začít s očkováním a kdy se také ukázalo, že Bílý dům promarnil příležitost zajistit větší počet dávek nové vakcíny pro očkování obyvatel Spojených států. Rozepisuje se americká stanice CNN na svém webu.
Dosluhující šéf Bílého domu v úterý podepsal exekutivní nařízení, které se týká distribuce vakcín vyráběných ve Spojených státech. Dekret podle Trumpa upřednostňuje dodávky Američanům před jinými národy.
Je ale otázkou, do jaké míry je obsah prezidentského výnosu vymahatelný. Jeden nejmenovaný představitel americké administrativy dokonce podle CNN označil dokument za reklamní kousek, kterým se Trump pokouší přivlastnit si zásluhy na vývoji očkovací látky.
Americký prezident zároveň avizoval, že v případě potřeby využije možnosti, které mu dává zákon o obranné výrobě z dob studené války. Není ale zřejmé, jestli by tuto legislativu mohl použít právě k tomu, aby přinutil farmaceutické společnosti k upřednostnění domácích objednávek před těmi zahraničními.
Také se s novou silou objevila otázka, jestli budou mít Američané dostatek očkovacích látek. Pochybnosti o jejich množství se podle CNN objevují i v řadách Trumpova týmu.
Pracovní skupina Bílého domu, která se zabývá pandemií COVID-19, už také varovala, že současné očkovací plány přinesou hmatatelné výsledky v boji se šířením nemoci nejdříve až koncem jara. Aby se epidemie výrazně omezila, je totiž nutné proočkovat asi 100 milionů Američanů z rizikových skupin.
Spojené státy zatím uzavřely smlouvu na dodání přibližně 100 milionů dávek vakcíny od společnosti Pfizer. Ta se nicméně musí pro požadovaný účinek podat dvakrát, zajištěná objednávka tak bude stačit na přeočkování pouze 50 milionů lidí.
CNN ale upozorňuje na zjištění deníku New York Times, který přišel se zprávou, že Pfizer už v létě nabízel americké vládě možnost předobjednat si ještě dalších 500 milionů dávek. Washington však podle zdrojů amerického listu této možnosti nevyužil.
Úřady tak budou muset nyní doufat, že vakcíny jiných dodavatelů se ukáží být stejně účinné jako ta od společnosti Pfizer. A americké ministerstvo zdravotnictví už avizovalo, že vláda s nákupem těchto dalších očkovacích látek počítá, což má zapadat do plánu na diverzifikaci národního očkovacího arzenálu.
Šlo tedy prý zkrátka o to nesázet všechno na jedinou kartu. Jiný nejmenovaný představitel Trumpovy administrativy prohlásil také to, že Pfizer ani nebyl schopen zaručit dodávku konkrétního počtu dávek v konkrétním termínu.
Hlavní vědecký poradce Operace nacvětelná rychlost, jak zní oficiální název vládní iniciativy na výrobu koronavirových vakcín, pak zase uvedl, že na nákup dodatečného množství těchto látek v létě zkrátka nebyla vhodná doba. Ta podle Monsafa Slaujího přijde vždy až ve chvíli, kdy je jasnější, jak účinné skutečně jsou vyvíjené vakcíny. Americká administrativa si proto vybrala 6 různých výrobců, aby vyvážila riziko, že některé nakonec nebudou fungovat tak dobře.
Slaují zároveň v jednom z televizních rozhovorů čelil dotazu, jestli by mohl vysvětlit význam Trumpova dekretu o přednostním přístupu Američanů k vakcínám. Upřímně řečeno, nevím, do této věci se nepouštím, nemůžu to komentovat. Nevím, o čem přesně to nařízení je, cituje vědeckého šéfa operace na světelná rychlost Monsafa Slaujího stanice CNN.
Slovinský premiér Janez Janča vyhlásil válku liberálním médiím. Myslí si to alespoň slovinský analytik a politolog Alem Maksuty v komentáři pro server Balkan Insight. V jeho pohledu slovinský ministerský předseda stále více vychyluje západobalkánskou zemi směrem na evropskou periferii.
Janez Janča byl v čele slovinské vlády v minulosti už několikrát, zatím naposledy se do premiérského křesla vrátil letos v březnu. Už před svým opětovným nástupem byl ale známý tím, že se pravidelně na Twitteru dostával do sporu s novináři i kritickými občany. A tuto praxi neopustil ani v čele kabinetu. V pohledu politologa Maksutyho jde dokonce o vyhlášení války liberálním médiím po vzoru amerického prezidenta Trumpa.
Premiér Janša se také v průběhu letošního roku opakovaně pokoušel změnit složení managementu slovinské veřejnoprávní stanice RTV. Do státních médií dosazuje své lidi a Maxuty poukazuje také na zjištění slovinského investigativního serveru Necenzury Ráno, podle kterého Jančův kabinet minulý týden v tichosti zastavil financování státní tiskové agentuře STA.
Pro pochopení Jančovy války s médií je nutné si uvědomit, na čem je založený premiérův politický postoj. Podle slovinského politologa jde o v jádru nacionalistickou politiku, která chápe národní suverenitu na etnickém principu.
Takový přístup je ale v rozporu s myšlenkou liberální demokracie založené na suverenitě občanů. Demokracie předpokládá svobodu volby mezi zájmy různých sociálních skupin. Nacionalistická ideologie je naopak založená na vazbě mezi národem a územím.
Podle komentáře se tak slovinský premiér snaží o vytvoření nové formy autoritářského státu, částečně po vzoru někdejší Jugoslávie. Slovinsko se přitom touto cestou mělo vydat už krátce po získání nezávislosti v roce 1992, kdy řada dosavadních obyvatel přišla o slovinské občanství na základě stejné politiky, jakou dnes prosazuje Janša. Tento přístup je založený na předpokladu, že základním prvkem identity je příslušnost k národu, který má přednost před zájmy jednotlivců.
Národní zájem tedy stojí nad vším ostatním, včetně práv a svobod občanů, vysvětluje Maxuty. Rétorika Janese Janči a jeho přívrženců je sice napěchovaná slogany o lidských právech a svobodách, nelze je ale brát příliš vážně, když současně obsahují apel na nacionalistické cítění.
Vláda státu nad občany je prvek společný nacionalistické i komunistické ideologii. Obě používají totalitní mechanismy vládnutí, obě předpokládají soustředění moci a jako nástroj k dosažení cíle používají mimo jiné také média.
V postkomunistické době Janča, co by politik, vyměnil komunistický kolektivismus za kolektivní nacionalismus, myslí si Alem Maxuty. Slovinský premiér v jeho pohledu upřímně věří, že moc by měla být soustředěna v rukou národa reprezentovaného státem. Ten představuje kolektivní autoritu, která nahrazuje bezmoc jednotlivce. S tím jde ruku v ruce představa o národním vůdci, ke kterému mohou lidé vztahovat svou identitu.
Maxuty upozorňuje také na to, jakými lidmi se slovinský premiér obklopuje. Janša se totiž prý nerozpakuje do nejrůznějších funkcí prosazovat nekompetentní, ale politicky poslušné lidi. Své lidi do státem vlastněných společností a institucí dosazuje takřka denně, uvádí komentář na stránkách serveru Balkan Insight s tím, že média, která o této praxi informují, jsou slovinské vládě trnem v oku.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Mount Everest je o 86 cm vyšší, než uváděla dřívější měření. Ve společném prohlášení to oznámili Čína a Nepál. Jak připomíná hongkongský deník South China Morning Post, tyto země se přitom dosud nemohly dohodnout na tom, jestli do elevace nejvyšší hory světa počítat i její sněhovou čepičku. Teď jsou tedy poprvé zajedno a vrchol světa podle nich leží ve výšce 8848 metrů 86 cm.
Dosavadní oficiální čínské počty uváděly o téměř 4 metry menší údaj než nepálští sousedé. Peking totiž trval na tom, že do konečného výsledku je možné započítat pouze skálu. Kátmandu nicméně oponovalo, že je potřeba pamatovat také na sněhovou pokrývku, vysvětluje Hongkongský list.
Stanice BBC přidává, že čínští zeměměřiči došli k vlastní verzi výšky Mount Everestu už v roce 2005, kdy v Himaláji prováděli svá měření. Nejmenovaní zástupci nepálské vlády dokonce britským novinářům řekli, že Čína minimálně od roku 2012 vyvíjela nátlak na to, aby Nepál uznal čínské závěry.
Místo toho se Nepálci rozhodli, že bude lepší provést nové měření, které by spor vyřešilo jednou provždy. Bylo to přitom vůbec poprvé, co se do akce pustili přímo nepálští geodeti. Čtyřčlenný tým strávil 2 roky tréninkem na misi, jejímž cílem bylo vyšplhat na nejvyšší vrchol světa a provést tam potřebná měření.
Úkol se podařilo splnit úspěšně, a to i přesto, že hlavní zeměměřič týmu zaplatil za misi omrzlinami prstů na nohou. Nepálští odborníci totiž navíc na rozdíl od svých předchůdců prováděli svá měření v noci, přesněji ve 3 hodiny ráno. Chtěli se tak vyhnout možným chybám způsobeným slunečním svitem.
Jedním z důvodů pro přeměření Mount Everestu bylo také silné zemětřesení, které postihlo Nepál v roce 2015. Otřesy o síle téměř 8 stupňů způsobily smrt asi 9 000 lidí a spustily lavinu, která částečně zavalila základní tábor pod nejvyšším světovým vrcholem. O život tam tehdy přišlo nejméně 18 horolezců.
Podle geologů mohlo zemětřesení výšku hory ovlivnit. Některé himálajské vrcholy, které se nacházely blíž epicentru, se totiž zmenšily v průměru o celý metr. Jiní odborníci ale podobné předpoklady rozporovali s tím, že Mount Everest mohl, podobně jako další hory v jeho okolí, od posledního měření vyrůst bez ohledu na zemětřesení. Vysvětlení hledali v pohybu tektonických desek, na kterých nejen Mount Everest stojí.
Na vrchol Everestu se Nepálci vydali loni, jejich čínští kolegové je následovali letos v květnu. Číňané se tak shodou okolností stali jediným týmem, který v roce 2020 na nejvyšší horu světa vylezl. Nepál totiž kvůli pandemii odvolal všechny plánované expedice a Čína se uzavřela zahraničním turistům, dodává stanice BBC.
Japonsko hodlá investovat do vývoje umělé inteligence, která by pomohla občanům najít životního partnera. Podle agentury AFP to má být ten správný způsob, kterým chce Tokio podpořit porodnost v zemi. Loni totiž poklesl počet narozených Japonců na rekordní minimum.
Japonská populace rychle stárne a úřady už dlouho hledají způsoby, jak nepříznivý trend zvrátit. Ve spojení s dlouhou střední délkou života Japonců se totiž země potýká s rostoucími náklady na sociální zabezpečení. Mezi další dopady ale patří i třeba výrazný úbytek pracovních sil.
Japonský premiér Yoshihide Suga už proto oznámil, že vláda v příštím fiskálním roce podpoří místní úřady asi 2 miliardami jenů, což je v přepočtu přes 400 milionů korun. Peníze jsou určené na programy, které mají Japoncům pomoci lépe si najít vytoužený protějšek. Asi polovina ze 47 prefektur už v nějaké formě seznamovací služby poskytuje a podle vlády přitom některé využívají také umělou inteligenci.
Ty nejjednodušší poskytované služby se omezují na posuzování kritérií, jako je příjem a věk. Základní se považuje výsledek jen tehdy, když je shoda mezi dvěma lidmi úplná. Peníze ze státní kasy mají přispět k tomu, aby úřady mohly využívat sofistikovanější modely, které berou v potaz i další faktory, třeba záliby nebo dokonce hodnoty. Umělá inteligence navíc dokáže získaná data analyzovat pokročilejším způsobem, než když dotazníky vyhodnocují lidé, upozorňuje AFP.
Podle japonské antropoložky Sachiko Horiguchiové ale existují lepší způsoby, jak porodnost v zemi podpořit. Jedním z nich je v jedním pohledu pomoci mladým lidem k získání alespoň nějakého výdělku. Odkazuje přitom na nedávnou studii, která ukázala, že se snižujícími se příjmy klesá u mladých Japonců také zájem o romantický vztah.
Když lidé nebudou stát o randění, sebelepší seznamka bude zbytečná, myslí si antropoložka. Pokud máme být závislí na nějaké technologii, efektivnější by bylo využít dostupné roboty s umělou inteligencí k pomoci v domácnosti, dodává Horiguchiová.
Analytici dlouhodobě upozorňují na nedostatek podpory pro pracující matky. V Japonsku se od žen obvykle očekává, že se vedle práce postarají také o domácí práce a výchovu dětí. Vláda sice v minulých letech opakovaně proklamovala, že chce povzbudit více žen k práci na plný úvazek, rozdíly mezi pohlavími se ale ještě prohloubily.
Na seznamu 153 zemí, které Světové ekonomické fórum seřadilo podle genderové rovnosti, skončilo Japonsko až na 121. místě. To bylo loni. Oproti roku 2018 si přitom země pohoršila hned o 11 příček.
Japonsko má v současnosti bezmála 126 milionů obyvatel. Pokud se natalita udrží v současném trendu, předpokládá se, že do konce století počet Japonců klesne na pouhých 53 milionů, píše agentura AFP.
Předci lidí možná dokázali přežít tuhé zimy díky hibernaci. O tom, že takzvaný člověk heidelberský, tedy Homo heidelbergensis, se mohl využívat zimního spánku k překlenutí nepříznivých podmínek, se rozepisuje server New Scientist. Podle něhož s odvážným tvrzením přišla dvojice vědců.
Sima de los Huesos, česky kostní jáma, leží na severu Španělska a patří mezi archeologické klenoty. Vykopávky v této lokalitě už vedly k objevení více než 7,5 tisíce fosilních nálezů, které vědci přiřadili k nejméně 29 lidem. Většinu z nich archeologové řadí k druhu člověka heidelberského.
V kostech se dochovaly také fragmenty DNA. Studium genetické informace z fosilí následně ukázalo, že člověk heidelberský byl s největší pravděpodobností předkem neandrtálců. Podle Antonise Barciokase z Demokratické univerzity v Trákii se ale žádná z dosavadních studií nezaměřila na jednu důležitou věc.
Akademik Barciokas říká, že nalezené kostiny nesou známky souboru onemocnění spojených s nedostatkem vitamínu D, jako například křivice a další skeletální změny. Řecký vědec nemoci diagnostikoval především na základě neobvykle silných kostních ložisek nadočnicových oblouků. Nalezené patologické změny kostí dávných lidí prý naznačují, že tito jedinci běžně trávili měsíce v temném prostředí. Kvůli nedostatku denního světla jejich těla nebyla schopna vytvořit vitamin D.
Ze začátku jsem byl v rozpacích, vypráví Barciokas. Křivice a nedostatek vitamínu D se historicky objevovaly zejména u lidí v hustě osídlených městech. Nikdo tato onemocnění zatím neobjevil u lidských předků. Při hlubším zkoumání ale řecký paleontropolog narazil na jednu paralelu, totiž, že se typově stejná onemocnění často objevují u zvířat, která tráví zimní spánek v jeskyních, například u netopírů.
Na základě toho si Antonis Barciokas a jeho španělský kolega Juan Luis Arzuaga z Madridské univerzity myslí, že hominini z kostní jámy také hibernovali v jeskyních. Je to prý jediná možnost, jak vysvětlit, že tito dávní lidé trávili ve tmě tolik času, že to vedlo k nedostatku vitamínu D.
Může to znít šíleně, ale tahle teorie je dost bláznivá na to, aby to byla pravda, myslí si Barciokas. Nahrává mu fakt, že někteří naši příbuzní primáti hibernují celé dny, maky trpasličí například. Domněnce o zimním spánku u předchůdců moderních lidí hraje do karet také stáří kosterních pozůstatků v kostní jámě. Podle analýz jsou asi 450 tisíc let staré a to je zasazuje do období nejkrutější doby ledové za posledních milion let.
Možná, že právě tyto drsné podmínky působily jako extrémně silný selekční tlak. Předchůdci lidí se na ně museli rychle adaptovat, aby přežili. Mohlo trvat pouhých 50 tisíc let, než dokázali změnit svůj životní rytmus a začlenit do něj zimní spánek.
Dosud se nevědělo nic o tom, že by jakýkoliv jiný druh lidských předků uměl hibernovat. Řada z nich žila v teplejším prostředí, takže to ani nebylo potřeba. Druhy, které se ale potýkaly s chladným podnebím, včetně neandrtálců, si podle Barciokase dokázali vyvinout anatomické adaptace, které jim pomáhaly přežít.
A proč se tedy nedostatek vitamínu D neobjevuje u neandrtálců? Možná měli trvale lepší přístup k tučnějším zvířatům, která lovili a jedli. Ostatně právě díky tomu dokáží dnešní populace žijící v arktických podmínkách předcházet nedostatku vitamínu D během několika měsíční polární noci, uvažuje paleoantropolog Antonis Barciokas v článku na serveru New Scientist.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Tela Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Jan Bumba a Věra Štechrová.